қазақ қызы намысың сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек ерліктердің өзіндей, намысыңды ерлігім қорғас екен көзілмей. Мәншігім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, ләззатым мен сәбирам гүлім беріп жай қалған, фаризам мен марфуға елдің сөзін айталған, қазақ қызы ешкімнен кем түспейтін майталман. Ахо, айда ей, ахо, айда ей, күлләпшім мен майрам бар осыдан білдім, бибі гүл мен роза апам шоқ жұлдызы ғаламның, Мәдина апам жестандай ақ баяның даламның, қыздарым бар осындаймын қазаққа тағармын. Айхо, ойда е, айхо, ойда е, айхо, ойда е, батыр боп арзатуға хақың жоқ, аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ, қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ, қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ. Әдебиетте Айман мен Шолпан қыздай жүректің, күй ойнаса дейін апам қолын жетпен жүректің, бүгін мақпал апамдай сағына да гүлеттің, қазақ қызы сендерге ең тәттісі тілек. Айхо, ойда ей, ахо, ойда ей, қырғыз маған жар болып көңілімді байытсын, Дархан дала мен болсам еркіседі жайықсын, болсам егер ескегін көлде жүзген қайықсың, қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсың. Ахо,